สวัสดีครับผมอภเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มสำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่26มกราคมพุทธศักราช2568เรามีนัดกันในหัวข้อ12วิธีจัดการความกังวลแบบไม่ใช้ยาหัวข้อนี้เหมือนเป็นภาคต่อของครั้งที่แล้วที่เราพูดถึงการจัดการความเครียดในปี2525นะครับเนื่องจากมีเหตุขัดข้องทางอินเทอร์เน็ตในครั้งที่แล้วทำให้ไม่ได้ตอบคำถามผมก็เลยตั้งหัวข้อวันนี้ให้มีความเกี่ยวเนื่องกันเพราะว่าในเวลาที่เราพูดถึงความเครียดเนี่ยก้อนใหญ่ของความเครียดมักจะมีความกังวลอยู่ในนั้นนะครับเนื้อหาวันนี้ก็นำมาจากโครงที่ได้จากหนังสือเล่มหนึ่งของคุณหมอDaniel Amen นะครับในหนังสือชื่อ The End of Mental Illness ที่พิมพ์ในปี2020ซึ่งนับถึงวันนี้ก็มีอายุ4ปีแล้วนะครับคุณหมอ Daniel Amen นี่ก็เป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นที่ทำการศึกษามากๆเลยเรื่องของการสแกนสมองแล้วก็สาธิตให้เห็นว่าการใช้สารเสพติดการมีประวัติมงลูกบอลการไปเจอเหตุการณ์ต่างๆการมีอุบัติเหตุเนี่ยมันส่งผลให้สแกนสมองผิดปกติไปยังไงแล้วเขาก็ใช้สแกนสมองนี้เป็นเครื่องมือในการอธิบายผู้ป่วยให้เข้าใจรวมถึงเป็นตัวเลือกในการออกแบบยานะครับยกตัวอย่างเช่นเขาจำแนกผู้ป่วยที่มีสมาธิสั้นออกเป็น7ชนิดแต่ละชนิดมันมีความผิดปกติของสมองคนละที่ซึ่งก็ทำให้ต้องใช้ยาคนละแบบนะครับแนวคิดนี้ก็เป็นแนวคิดที่ไม่ได้อยู่ในกระแสหลักแต่ผมอ่านและชอบตั้งแต่เมื่อหลายปีก่อนนะครับผมคิดว่าผมตามงานเข้ามาเกินกว่า10ปีละสำหรับวันนี้หัวข้อที่คุยกันคือ12วิธีจัดการความกังวลแบบไม่ใช่ยาเนี่ยก็มาจากส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้กับคลิปที่เขานำเสนออยู่ใน YouTube ผสมกับประสบการณ์ส่วนตัวที่ผมจะให้ข้อคิดเสริมจากที่มีในหนังสือเล่มนี้นี่นะครับใน12วิธีจัดการความกังวลแบบไม่ใช่ยาเนี่ยความหมายก็คือว่าถ้าเลี่ยงได้เราไม่ควรใช้ยาคลายกังวลนะครับสมัยที่ผมเรียนเป็นจิตแพทย์เราจะมีความรู้อยู่อย่างหนึ่งก็คือยาสั่งยาคลายกังวลเกิน3เดือนนะครับแต่ในทางปฏิบัติใครก็ตามที่เราเริ่มสั่งยาคลายกังวลผมพบว่าการถอยยาออกยากมากนะครับดังนั้นในความเป็นจริงก็คือเราก็จะเจอคนที่มีโรควิตกกังวลได้รับยาในกลุ่มที่แก้เศร้าได้ด้วยแล้วก็แก้วิตกกังวลได้ด้วยแล้วก็หลายคนก็จะมียาคลายกังวลผสมอยู่ในนั้นด้วยและยาช่วยหลับซึ่งก็แนะนำว่าไม่ให้เกิน3เดือนเหมือนกันนะครับแต่ในความเป็นจริงก็มีหลายคนที่ต้องกินยาวนะครับดังนั้นความเข้าใจเรื่องของการจัดการความกังวลที่กำลังจะคุยเนี่ยโดยแบบที่ไม่ใช้ยาเนี่ยจึงเป็นความเข้าใจที่สำคัญเพราะว่ามันจะช่วยเราเลี่ยงจากการใช้ยาที่นานเกินความจำเป็นในกรณีของความวิตกกังวลนะครับซึ่งเนื่องจาก12ข้อเนี่ยมันเป็นรายการ12รายการในบทที่เป็นบูรณาการในการดูแลผู้ป่วยแล้วนี่นะครับผมคิดว่าถ้าผมพูด12ข้อท่านก็จะตามแล้วงงนะครับผมก็จะขมวดหมวดหมู่ให้เหลือแค่5หมวดนะครับเพราะพอมานั่งอ่านรายละเอียดแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะจัดหมวดหมู่ได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งนี่ก็เป็นงานหลักของผมงานนึงนะครับเรามาไล่ไปทีละหมวดแต่ละหมวดก็จะมีเป็นข้อๆไปนะครับซึ่งข้อนี้มันไม่ได้เรียงตาม12ข้อที่คุณหมออาเมนเขียนไว้นะครับแต่2ข้อแรกตรงกันครับซึ่งเป็นหมวดที่1นะครับประกอบไปด้วย2ข้อย่อยจาก12ข้อนี่นะครับก็คือให้จัดการปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลต่อการทำงานของสมองเดี๋ยวจะขยายความนะครับกับให้ตรวจคัดกรองโรคทางกายที่อาจมีอาการแสดงคล้ายความวิตกกังวลแต่จริงๆเป็นโรคทางกายซึ่งอาจจะพลาดไปได้นะครับปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการทำงานของสมองมีอะไรบ้างเรื่องนี้ผมเคยพูดในไลฟ์ครั้งหนึ่งตอนที่หยิบเอาหนังสือเล่ม The End of Mental Illness มาพูดในภาพรวมนะครับแต่วันนี้ผมจะมา เรียกว่าลงบางประเด็นที่จะทำให้ท่านเห็นว่าปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้เนี่ยมันสำคัญต่อการทำงานของสมองซึ่งก็จะสำคัญต่อความวิตกกังวลอารมณ์ซึมเศร้าและอาการอีกหลายอย่างของปัญหาทางจิตเวชเลยนี่นะครับประการแรกก็คือเรื่องของการไหลเวียนของเลือดนะครับโดยหลักก็คือว่าถ้าการไหลเวียนของเลือดเป็นไปโดยมีข้อจำกัดเลือดไปเลี้ยงหัวใจได้น้อย มีปัญหาตีบตันก็แปลว่าหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมองก็น่าจะมีความเสี่ยงกับการเกิดเป็นโรคด้วยเช่นกันครับการสูบบุหรี่ที่เรารู้ดีว่าทำให้หลอดเลือดมันตีบตัวลงการไหลเวียนแย่ลงก็จะทำให้สมองมีความเสี่ยงจากการที่การไหลเวียนของเลือดไหลได้ไม่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าอะไรก็ตามที่ทำให้การไหลเวียนของเลือดไม่ดีให้เราดูแลให้เราแก้ที่ต้นเหตุได้ยิ่งดีเช่นสูบบุหรี่ให้เลิกสูบนะครับไม่ได้ออกกำลังกายให้ออกกำลังกายแล้วก็ถ้าเรามีโรคของหลอดเลือดให้รู้ไว้ว่าโรคที่ปรากฏแม้จะเป็นที่หลอดเลือดหัวใจแต่ขอให้รู้ว่ามันมีความเสี่ยงกับโรคหัวที่สมองไปด้วยเส้นเลือดที่สมองไปด้วยก็ต้องรีบไปแก้ที่ต้นเหตุอย่าเพียงกินยารักษาอาการนะครับตัวย่อยเรื่องปัจจัยเสี่ยงต่อสมองต่อนะครับคือการที่มีการอักเสบในร่างกายเนี่ยจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการทำงานของสมองนะครับซึ่งมันก็เกิดได้จากสาเหตุหลากหลายมากนะครับถ้านึกง่ายๆก็น้ำตาลทำให้เกิดการอักเสบได้ฝุ่น PM 2.5 ซึ่งเรากำลังรับกันทั่วถึงในชาวไทยโดยเฉพาะในกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ด้วยความรู้สึกขุ่นเคืองผิดหวังอย่างรุนแรงต่อการทำงานของรัฐบาลหลายปีที่ผ่านมานะครับกลไกราชการฝ่ายการเมืองในท้องถิ่นผิดหวังนั้นนะครับพวกนี้มันจะก่อให้เกิดการอักเสบในร่างกายซึ่งจะนำไปสู่โรคจำนวนมากและหนึ่งในนั้นก็คือความเสี่ยงต่อการทำงานของสมองนะครับไมโครพลาสติกก็ก่อให้เกิดอาการอักเสบในร่างกายได้ด้วยเช่นกันคือมีเยอะแยะมากนะครับรวมถึงถ้าคุณมีเหงือกอักเสบก็สามารถเป็นแหล่งการอักเสบอยู่ในร่างกายที่สร้างความเสี่ยงต่อระบบร่างกายของคุณได้ด้วยเช่นกันปัจจัยเสี่ยงต่อมาก็คืออุบัติเหตุนะครับรวมถึงสิ่งที่ไม่ถึงกับเป็นอุบัติเหตุเราไม่คิดว่าเป็นอุบัติเหตุเช่นการกระโดดมองลูกบอลบ่อยๆนะครับการต่อยมวยอันนี้ก็มีตัวอย่างที่ดังที่สุดก็คือนักมวยที่เป็นสมัยนั้นเราเรียกว่าคุณเคนะครับแคชเชียสเคเนี่ยเขาก็ต่อยมวยเก่งมากก็ตอนท้ายก็จบลงด้วยปากินสันซึ่งเป็นโรคของความเสื่อมของสมองส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหวสารพิษนะครับสารพิษนี่ก็มีได้ในสารพิษในสิ่งแวดล้อมนะครับสารพิษในอาหารนะครับซึ่งก็แน่นอนครับสารพิษรอบตัวเราบางทีเราไม่ตระหนักแล้วก็บางทีตรวจสอบยากนะครับแต่เป็นสิ่งที่จะต้องระวังความเครียดเป็นความเสี่ยงการติดเชื้อในร่างกายก็สร้างให้เกิดความผิดปกติของการทำงานในระดับเซลล์มีกลไกการอักเสบด้วยเบาหวานโรคเบาหวานถ้ามีนะครับให้รู้ว่าจะเพิ่มความเสี่ยงกับโรคทุกหลายๆโรคเลยรวมถึงโรคทางสมองแล้วก็ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการนอนนะครับการนอนสำคัญมากกับการทำงานของสมองแต่นั้นคุณหมอเมนนี่เขาดึงมาต่างหากเลยเรื่องการนอนนี่คือปัจจัยเสี่ยงในสมองนี่ถ้าคุณอยากอารมณ์ดีขึ้นคุณต้องเคลียร์การไหลเวียนเคลียร์การอักเสบเคลียร์ความเครียดเคลียร์น้ำตาลในเลือดนอนให้พออันนี้คือในภาพรวมนะครับปัจจัยในเรื่องของการตรวจคัดกรองโรคทางกายเนี่ยที่อาจจะมีอาการคล้ายความวิตกกังวลคุณหมอเมนพูดไว้3โรคนะครับโรคโลหิตจางโรคไทรอยเป็นพิษหรือไทรอยสูงเกินนะครับกับภาวะน้ำตาลต่ำซึ่งโรคพวกนี้เนี่ยโดยทั่วไปเวลาพบกับจิตแพทย์เราก็จะคิดถึงโรคทางกายที่อาจจะก่อให้เกิดโรคทางอารมณ์นะครับแต่บางครั้งถ้าหมอยุ่งๆแล้วเขาไม่มีโอกาสได้ซักถามเนี่ยถ้าคุณเป็นผู้ป่วยหรือมีญาติเป็นผู้ป่วยที่มีวิตกกังวลให้คุณลองดูว่ามีโรคประจำตัวที่อาจจะเป็นอธิบายเรื่องอารมณ์ได้ไหมนะครับอันนี้เป็นหมวดที่1มี2ข้อย่อยนะครับหมวดที่2นะครับมี2ข้อย่อยเหมือนกันก็คือมันเป็นหมวดที่ว่าด้วยเรื่องอาหารและสารอาหารนะครับอาหารและสารอาหารเนี่ยหลักการข้อใหญ่เลยนะครับก็คือให้แก้ปัญหาการแพ้อาหารที่อาจจะก่อให้เกิดปัญหาอารมณ์นะครับอันนี้คือตัวใหญ่ตัวหนึ่งซึ่งเดี๋ยวผมจะขยายความนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือให้หยุดรับประทานอาหารที่มีส่วนผสมดังต่อไปนี้หนึ่งคือน้ำตาลเทียมสองคือสีผสมอาหารสามคือสารถนอมอาหารและ4ถ้าจะเติมเข้าไปเพราะว่ามันมีเขียนไว้หลายที่แต่ตรงนี้เขาไม่ได้เขียนไว้ก็คือ สารปรุงแต่งรสสารแต่งรสอาหารนะครับไอ้กระบวนการสารเคมีที่ใส่เข้าไปในอาหารนะครับน้ำตาลเทียมสีผสมสารถนอมให้มันอยู่ได้นานขึ้นอาหารสำเร็จรูปนะครับรวมจนถึงสารแต่งรสชาติเนี่ยนะครับเช่นผงชูรสนะครับสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นตัวที่คุณหมอเมนได้ค้นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามันสัมพันธ์กับร่างกายและสุขภาพจิตซึ่งในกรณีนี้รวมถึงความวิตกกังวลด้วยถ้าคุณไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนมันเป็นตัวบอกว่าการปรับอาหารมีความสำคัญมากแล้วหลักการเรื่องการปรับอาหารเหมือนเดิมเลยครับไม่ว่าจะฟังจากผู้รู้ท่านไหนคือกินอาหารที่เป็นของอาหารจริงๆไม่ใช่อาหารที่ผ่านกระบวนการที่ผสมกระบวนการทางเคมีเข้าไปนะครับโทษของอาหารที่ผ่านกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมอาหารปัจจุบันนี้คนที่ตื่นตัวสุขภาพเขาจะเลี่ยงเต็มที่นะครับคราวนี้มาลองดูเรื่องของอาหารในส่วนของการหยุดสารอาหารที่อาจจะก่อให้เกิดการแพ้นะครับวิธีทำของเขาคืออย่างนี้ครับคุณหมอเมนบอกว่าเขาพบว่าการตรวจประเมินการแพ้อาหารในแบบมาตรฐานที่ทำกันทั่วไปเนี่ยให้ผลไม่ค่อยแน่นอนไม่น่าประทับใจเท่าไหร่สิ่งที่เขาแนะนำก็คือให้ใช้หลักที่เรียกว่าหยุดทุกตัวที่มีโอกาสทำให้แพ้เป็นเวลา1เดือนจากนั้นถ้ามันดีขึ้นผิดหูผิดตาเลยให้ค่อยๆนำอาหารแต่ละชนิดที่เราหยุดกลับมากินทีละ 3-4 วันแล้วดูว่าอาการกลับมาไหมถ้ากิน 3-4 วันแล้วไม่เป็นไรตัวที่1นะครับผ่านไป 3-4 วันเราค่อยเอาตัวที่2มากินนะครับมีตัวไหนบ้างที่เราต้องตัดทั้งเดือนนะครับ1ก็คืออาหารที่มีส่วนผสมของน้ำตาลกรณีนี้ตัดถาวรนะครับตัดถาวรคือไม่ต้องเอาน้ำตาลกลับเข้ามาอยู่ในอาหารนะครับผงชูรสกลูเตนผลิตภัณฑ์นมวัวนะครับผลิตภัณฑ์นมวัวนี่ก็รวมชีสด้วยนะครับข้าวโพดหรือผลิตภัณฑ์ข้าวโพดถั่วเหลืองนะครับกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่ซีกโลกตะวันตกมีอาการแพ้บ่อยนะครับในคนไทยผมไม่ได้มีความรู้โดยตรงแต่ตระกูลนี้ผมได้ยินมาเหมือนกันนะครับแล้วก็อาหารที่แพ้บ่อยในท้องถิ่นนั้นนะครับผมคิดว่าหมอด้านภูมิแพ้กับหมอด้านอายุรกรรมโดยทั่วไปน่าจะรู้มากกว่าสิ่งหนึ่งที่จะบ่อยก็คือกลุ่มพืชตระกูลถั่วด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นเขาก็ให้หยุดทุกชนิดในตระกูลนี้หมดเลยผลิตภัณฑ์นมนะครับอาหารที่มีน้ำตาลผงชูรสกลูเตนนะครับข้าวโพดถั่วเหลืองตัดออกหมดแล้วก็ถ้าดีแล้วก็ค่อยๆกลับเข้ามายกเว้นน้ำตาลไม่ต้องกลับเข้ามานะครับถ้าตัวไหนกลับเข้ามาแล้วในช่วงนั้นนะครับตอนที่กลับเข้ามาใหม่ลองกินดู 3-4 วันในแต่ละวันให้กิน 2-3 มื้อดูด้วยส่วนผสมอาหารนั้นถ้าอาการบางอย่างกลับปรากฏขึ้นเช่นท้องอืดคิดอะไรไม่ค่อยออกสมาธิเสียไปนอนหลับได้ไม่ค่อยดีนะครับให้รู้เลยว่านั่นเป็นอาการแพ้ของสารอาหารได้ก็ให้หยุดตัวนั้นต่อถาวรเลยแต่ตัวไหนที่กลับเข้ามาแล้วไม่มีอาการก็กลับไปกินได้นะครับอันนี้คือตระกูลเรื่องของอาหารและสารอาหารนะครับกลุ่มที่3นะครับกลุ่มนี้มีอยู่ด้วยกัน4รายการนะครับผมก็แปลกใจทำไมคุณหมออาเมนแยกออกเป็นรายการย่อยๆเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ผมก็จะเคารพที่เขาแบ่งแบบนี้นะครับหมวดที่1นะครับคือหมวดการสวดมนต์ทำสมาธิและก็อาจจะใช้เทคนิคการสะกดจิตแน่นอนสังคมตะวันตกเนี่ยสวดมนต์ทำสมาธิถูกจัดอยู่ในหมวดเดียวกันกับการสะกดจิตละจะงงๆนะครับสาเหตุก็เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีการศึกษาสภาวะจิตจากการทำสมาธิและก็การสะกดจิตตั้งแต่สมัยที่เขายังไม่รู้จักสมาธิและการเจริญสติเนี่ยการสะกดจิตก็อยู่ในระนาบเดียวกันในวงวิชาการตะวันตกนะครับอันก็นี่เป็นตระกูลที่หนึ่งนะครับแต่ผมก็จะพูดทุกทีว่าถ้ามันมีตัวอย่างสวดมนต์ทำสมาธิสะกดจิตคุณไม่ต้องรีบไปทำสะกดจิตนะครับให้คุณทำสองอย่างแรกก่อนเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่คุณทำให้ตัวเองได้นะครับสองในรายการนี้นะครับคือฝึกหายใจด้วยท้องซึ่งเราเคยคุยกันมาแล้วนะครับ3คือฝึกศาสตร์ผ่อนคลายที่เป็นการบริหารร่างกายประสานการหายใจที่ช่วยสร้างความสงบรายการคือโยคะไทเกะชิกงตรงกันเป๊ะกับที่ผมใช้เป็นประจำนะครับที่จริงข้อสรุปของผมเรื่องพวกนี้มีมาก่อนที่จะมาอ่านงานเขียนของคุณหมออาเมนนะครับ จุดเด่นของคุณหมออเมนแดเนียลอเมนเนี่ยอยู่ตรงที่เขานำเอาข้อมูลทางชีวภาพเข้ามาจับเป็นระบบนะครับซึ่งก็จะเป็นประเด็นกิจกรรมที่จะลดความวิตกกังวลกิจกรรมที่4นะครับเป็นข้อที่4ย่อยในหมวดที่3นี้นะครับคือการออกกำลังกายครับการออกกำลังกายนี้โดยทั่วไปผมก็จะแนะนำผู้ป่วยที่มีความกังวลว่าคุณจะเป็นต้องทำนะฝึกหายใจก็ต้องทำนะการฝึกศาสตร์ผ่อนคลายก็ต้องทำนะเนี่ยนะครับแต่ความการออกกำลังกายกรณีหนังสือเล่มนี้ของคุณหมออาเมนมีความพิเศษอยู่เรื่องหนึ่งก็คือเขาแนะนำว่าให้ออกกำลังกายโดยเน้นการออกกำลังกายเพื่อเพิ่ม HRV นะครับ HRV เนี่ยเป็นตัววัดสำหรับคนที่ออกกำลังกายนะครับปัจจุบันก็วัดได้ด้วยนาฬิกาสปอร์ตวอชนาฬิกาสมาร์ทวอชที่มีการวัดฟีเจอร์หรือคุณสมบัติทางด้านการออกกำลังกายนะครับ HRV ก็ย่อมาจาก Heart Rate Variability ก็คือความแตกต่างของอัตราการเต้นของหัวใจระหว่างตอนหายใจเข้ากับหายใจออกเนี่ยนะครับซึ่งในสายผมเนี่ยผมถือว่า HRV เนี่ยมันเป็นตัวบอกความสมดุลของระบบประสาทอัตโนมัตินะครับค่าที่ดีก็คือค่าที่สูงขึ้นเนี่ยนะครับแปลว่าจังหวะการเต้นของหัวใจตอนหายใจออกเนี่ยจะน้อยกว่าตอนหายใจเข้าเยอะนะครับคำว่าเยอะก็คือไม่ได้เยอะแบบประเภทเป็นหลายครั้งนะครับเพราะว่ามันเป็นเสี้ยวเศษของมันเนี่ยเราก็จะรู้ดีว่าคนนั้นมีระบบการปรับระบบประสาทอัตโนมัติที่คล่องตัวนะครับแต่ว่าถ้ามันมีเราเรียกว่าเรนจ์น้อยนะครับความแตกต่างกันน้อยเนี่ยตัวนี้ก็จะสัมพันธ์กันกับคนที่มีระบบประสาทอัตโนมัติที่ไม่ค่อยยืดหยุ่นในการทำงานนะครับซึ่งก็แปลว่าความสามารถในการปรับชีวภาพของเขาต่อสิ่งต่างๆเนี่ยจะจำกัดซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุแต่กรณีนี้หมออมนบอกว่าเขาอ้างว่าอ้างอิงว่ามันมีข้อมูลที่พบว่าคนที่มีความวิตกกังวลเนี่ยมันสัมพันธ์กับการที่มี HRV ต่ำนั้นเขาก็เสนอให้มีการออกกำลังกายให้ HRV สูงขึ้นนะครับแล้วมันมีวิธีอะไรที่ทำให้ HRV สูงขึ้นจริงๆถ้าเราเข้าใจเรื่อง HRV เนี่ยเราจะรู้ดีว่ามันมีหลายอย่างมากที่ทำให้ HRV คือความแข็งแรงในการปรับตัวของหัวใจระหว่างจังหวะหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยนะครับหรือสมดุลของระบบประสาทอัตโนมัติเนี่ยมันดีขึ้นได้ก็คือ 1. aerobic exercise นะครับออกกำลังกายแบบ aerobic 2. นอนให้พอ 3. จัดการความเครียด 4. ฝึกหายใจ 5. อาหารดีกับสุขภาพ 6. กินน้ำให้พอ 7. ระวังแอลกอฮอล์เนี่ยนะครับดังนั้นตัวนี้เนี่ยจริงๆถ้าพูดไปการบอกว่าออกกำลังกายที่เพิ่มเอชวีเนี่ยมันอาจจะค่อนมาทางการออกกำลังกายแบบแอโรบิกนะครับอย่างไรก็ตามตัวนี้เนี่ยปัจจุบันก็มีข้อมูลว่ามันไม่ใช่แค่แอโรบิกที่ดีกับสุขภาพจิตนะครับการออกกำลังกายในแนวที่เราเรียกก็เป็นเวทเบริ่งหรือ resistance training ที่เป็นการยกน้ำหนักยกตัวอย่างนะครับตัวผมก็ไม่ได้ยกน้ำหนักแต่ใช้น้ำหนักตัวในการบริหารร่างกายนะครับเช่นท่าแพลงก็เป็นหนึ่งในท่าที่เราอยู่ในท่านิ่งๆแล้วก็เราก็ต้องแบกน้ำหนักตัวเองไว้นะครับมีหลากหลายที่เราจะสามารถใช้น้ำหนักตัวเองในการบริหารนั้นโดยรวมๆเนี่ยในหมวดที่3นะครับมันก็จะมีกิจกรรมที่เป็นการฝึกตัวเราให้สามารถมีช่วงเวลาที่สงบผ่อนคลายแล้วก็จับคู่กันกับการออกกำลังกายที่ผสมผสานกับการดูแลสุขภาพด้วยเช่นเรื่องน้ำดื่มเช่นเรื่องไม่ดื่มแอลกอฮอล์นี่นะครับแล้วก็ในการออกกำลังกายนี้เนี่ยงานวิจัยในอดีตก็จะเทไปที่แอโรบิกมากหน่อยหนึ่งนะครับเอชวีก็เทไปที่แอโรบิกนะครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องจิตเนี่ยตัวการออกกำลังกายแบบกลุ่มยกน้ำหนักกลุ่มต้านแรงกลุ่มสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยก็พบว่าดีกับสุขภาพด้วยทั้งคนอายุไม่มากกับคนอายุมากคนสูงอายุก็ยังต้องรักษากล้ามเนื้อไว้นะครับอันนี้คือ3หมวดนะครับหมวดแรกมี2ข้อหมวด2มี2ข้อหมวด3มี4ข้อจบไปละ8ข้อนะครับมาดูหมวดที่4นะครับหมวดที่4เนี่ยผมคิดว่าจะเป็นตัวที่แตกต่างจากความรู้ทั่วไปที่เราคุยกันในรายการของผมนะครับมันเป็นหมวดเรื่องสารอาหารนะครับผมเคยพูดถึงสารอาหารอยู่นะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าของคุณหมออาเมนนี่เขาก็ลงลึกบางเรื่องที่ผมไม่ได้พูดมาก่อนนะครับมาเรื่องที่สารอาหารก่อนสารอาหารที่ช่วยได้ในเรื่องของความวิตกกังวลที่เสนอไว้ในหนังสือเล่มนี้นะครับ The End of Mental Illness ตีพิมพ์2020ซึ่งก็ถือว่าเริ่มเก่าแล้วนะครับมีอยู่ด้วยกัน4ตัวนะครับตัวแรกก็คือ L-theanine นะครับเขาแนะนำ theanine T H E A N I N E นะครับ 200ถึง400มิลลิกรัมต่อวันนะครับตัวที่2กาบา GABA นะครับ500มิลลิกรัมถึง 1,000 มิลลิกรัมต่อวันนะครับ3คือแมกนีเซียมซึ่งผมพูดบ่อยนะครับแมกนีเซียมนี้มีคนถามเสมอว่าเอ๊ะแมกนีเซียมอะไรแมกนีเซียมมีตั้งหลายอย่างนะครับก็มีอยู่3สูตรโครงสร้างทางเคมีของแมกนีเซียมประกอบไปด้วยแมกนีเซียมกลีเซอรินเนตนะครับนี่ผมไม่น่าจะสะกดผิดนะกลีเซอรินเนตแล้วก็แมกนีเซียมซิเตรตหรือแมกนีเซียมพาเลตนะครับในตระกูลตัวย่อยทั้ง3ตัวนี้นะครับให้กินวันละ100ถึง500มิลลิกรัมผสมด้วยวิตามิน B6 30มิลลิกรัมต่อวันนะครับคุณจดไว้แต่อย่าเพิ่งทำตามนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปตอนท้ายให้ฟังหน่อยหนึ่งแล้วก็ตัวที่4ก็คือโปรไบโอติกส์ซึ่งก็คือคุณคงรู้จักไม่ต้องแปลซ้ำแล้วกันนะครับโปรไบโอติกส์นะครับตัวแมกนีเซียมก็นี่แหละผมก็ว่าทำไมมันไม่ค่อยเหมือนกับที่ผมจำได้นะครับไกลซีเนตนะครับผมว่าผมพิมพ์เกินไกลซีเนตนะครับไกลซีเนตนั้นสารอาหารมีแนะนำ4ตัวนะครับถามว่าส่วนตัวผมทำยังไงนะครับผมไม่กินสักตัวหนึ่งส่วนหนึ่งเป็นเพราะไม่มีความวิตกกังวลเป็นพิเศษแล้วนะครับแล้วก็ผมก็ไม่เคยแนะนำคนไข้กินเฉพาะตัวเท่าไหร่ที่แนะนำชัดที่สุดคือโปรไบโอติกส์แต่โปรไบโอติกส์เนี่ยผมก็ไม่แนะนำให้ไปซื้อกินแบบที่เป็นบริษัทยาผลิตออกมาเป็นซองผมแนะนำให้กินโปรไบโอติกส์ที่มีอยู่ในอาหารแล้วอาหารที่ผมแนะนำมากที่สุดคือถั่วเน่าลองลงมาคือกิมจิซึ่งจะต้องระวังสารพิษตกค้างในสารปราบวัชพืชที่ตกค้างอยู่ในผักรวมถึงระวังเกลือระวังน้ำตาลที่อยู่ในกิมจินั้นนะครับโยเกิร์ตก็เป็นตัวเลือกหนึ่งด้วยนะครับดังนั้นส่วนแมกนีเซียมเนี่ยผมก็แนะนำให้กินเป็นพวกเมล็ดฟักทองเป็นแบบเหมือนธรรมชาติอย่างไรก็ตามถ้าคุณมีความวิตกกังวลผมก็ยอมรับว่าสารเหล่านี้เนี่ยมันมีการศึกษาเรื่องของการลดความกังวลนะครับกับเรื่องอารมณ์จริงดังนั้นคุณก็พิจารณาเอาแต่อย่าซื้อมาทั้ง 3-4 ตัวแล้วก็ซื้อกินเลยนะครับโดยส่วนตัวแล้วผมยังเชื่อว่าสารอาหารที่เกิดจากการกินอาหารครบนะครับซึ่งถ้าฟังจากดร.ทิมสเปกเตอร์นะครับที่พูดไปเมื่อตอนต้นปีนะครับเขาก็บอกว่าให้กินผักอาทิตย์ละ30ชนิดในนั้นให้มีถั่วเห็ดอะไรด้วยนะครับเหล่านั้นก็จะได้สารอาหารครบถ้วนเองนะครับแต่ถ้าคุณกินไม่ได้ขนาดนั้นนะครับคุณจะกินสิ่งเหล่านี้บ้างก็ได้โดยเฉพาะถ้าคุณมีโรควิตกกังวลอยู่นะครับผมเคยลองกินกาบ้าดูนะครับขนาดเท่าใจว่าเม็ดหนึ่ง500นะครับกินลงไปแล้วผมจะมึนหัวนะครับแต่ว่ายอมรับว่ามันทำให้ความรู้สึกของการวิ่งของความคิดเนี่ยมันช้าลงหน่อยหนึ่งนะครับดังนั้นมันก็ต้องไปชั่งน้ำหนักแลกกันนะครับถึงบอกว่าอย่าเพิ่งซื้อมากินทั้งหมดให้ทดลองเริ่มต้นจากโปรไบโอติกส์เช่นถั่วเน่ากระปุกหนึ่งนะครับกล่องหนึ่ง 20-30 บาทผมกินอาทิตย์ละประมาณสัก 4-5 กล่องนะครับกินเวลาที่ผมกินมื้อเย็นที่บ้านนะครับส่วนคุณถ้าสามารถกินได้นะครับเคล็ดอย่างหนึ่งก็คือเชื้อจุลินทรีย์ในนัตโตะเนี่ยมันทนความร้อนได้ดีดังนั้นคุณกินสุกี้นะครับคุณก็ใส่ลงไปได้เลยคืออย่าไปใส่ต้มหม้อเดือดนะครับเอามาแล้วแล้วอยู่ในความร้อนที่คุณกำลังจะกินแล้วเนี่ยคุณใส่ไปเลยนะครับผมกินสลัดนะครับผมโรยไปเลยนะครับผมกินอะไรก็ตามผมเอาไปผสมคลุกมันมีโปรตีนอยู่ในนั้นมันมีเชื้อจุลินทรีย์อยู่ในนั้นโปรไบโอติกส์แล้วมันก็มีวิตามิน K2 ที่ลดความเสี่ยงกับหลอดเลือดแข็งตัวอยู่ในถั่วนัตโตะเนี่ยนะครับงั้นถ้าเรากินอาหารที่ดีกับร่างกายที่กินอย่างเดียวแล้วมันส่งผลดีหลายอย่างเนี่ยย่อมดีกว่ากินสารสกัดเฉพาะตัวไปเนี่ยนะครับเอาล่ะยังไงก็ตามผมก็ต้องรายงานว่าคุณหมออาเมนได้พูดถึงสารอาหาร4ตัวคือแอลธีอานีนนะครับกาบาแมกนีเซียม3รูปแบบแล้วก็โปรไบโอติกส์นะครับนี่คือกลุ่มที่1นะครับเป็นเรื่องสารอาหารกลุ่มที่2นะครับเป็นสิ่งที่ผมอ่านเสร็จผมต้องโทรไปเช็คแชทไปเช็คกับหมอหัวใจคนไทยที่ผมรู้จักเพื่อขอข้อมูลจากเธอนะครับคุณหมออาเมนแนะนำให้ตรวจเลือดหาค่าโอเมก้า3อินเด็กซ์นะครับโอเมก้า3อินเด็กซ์จากการตรวจเลือดเนี่ยเป็นการตรวจไขมันที่กรดไขมันที่เรียกว่า EPA กับ DHA ซึ่งอยู่ในกลุ่มของโอเมก้า3นะครับเทียบกันกับกรดไขมันทั้งหมดที่ผนังเซลล์เม็ดเลือดแดงมันมี ันมีชื่อเรียกว่าโอเมก้า3อินเด็กซ์นะครับแล้วก็มีค่าที่ควรจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามผมก็เลยส่งแชทไปถามหมอหัวใจรุ่นน้องว่าหมอหัวใจเขาใช้เรื่องนี้ไหมเพราะว่าไอโอเมก้า3อินเด็กซ์เนี่ยข้อมูลในเว็บไซต์เนี่ยจะพูดถึงการรักษาโรคหัวใจนะครับลดความเสี่ยงของโรคหัวใจลงคุณหมอท่านนี้ก็ตอบผมมาได้เร็วมากนะครับเขาตอบว่าไม่มีเรื่องของการตรวจโอเมก้า3อินเด็กซ์นะครับแต่มีอยู่จริงที่มีการใช้ไขมันปลาในกลุ่มโอเมก้า3ซึ่งแน่นอนตัวเน้นก็จะเป็น EPA กับ DHA เนี่ยนะครับมาช่วยลดไขมันและลดการเต้นผิดปกติของหัวใจในบางประเภทได้นะครับซึ่งนี่ก็คือคำแนะนำในส่วนที่เกี่ยวข้องและคุณอาจจะเห็นได้ว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องหัวใจมาเกี่ยวอะไรกันกับอารมณ์นะครับมันเป็นเรื่องสมองเกี่ยวอะไรกับอารมณ์อย่าลืมนะครับว่าหลอดเลือดสุขภาพทั่วไปของร่างกายส่งผลกับสมองนะครับสมองส่งผลต่ออารมณ์ด้วยนะครับดังนั้นนี่คือหลักคิดที่คุณหมอเมนใช้อยู่แล้วก็เป็นหลักคิดที่ในส่วนตัวผมคิดว่ามัน make senseแล้วประสบการณ์ของผมก็เช่นกันนะครับทั้งในส่วนตัวและการทดลองใช้ให้คนไข้หรือคนที่มาปรึกษาได้ทดลองดูเขาก็รายงานว่าให้ผลโอเคเลยถ้าทำได้นะครับเอาละตัวนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนของอาหารนะครับหมวดที่5หมวดสุดท้ายครับประกอบไปด้วย2ตัวย่อยนะครับ2ตัวย่อยนี้นะครับข้อแรกก็คือฝึกจัดการความคิดลบที่เป็นอัตโนมัตินะครับภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า ANT Autonomic Negative Thoughts นะครับอันนี้ก็คือ เป็นการฝึกความตระหนักในความคิดลบที่ปรากฏขึ้นแล้วสามารถที่จะจัดการลดพลังงานของมันลงด้วยการตั้งคำถามอย่าเพิ่งเชื่อมันนะครับซึ่งเวลาที่เขาพูดถึง Automatic Thoughts เนี่ยนะครับคือความคิดอัตโนมัติที่วิ่งเข้ามาเนี่ยมันบ่งบอกว่ามันมีอิทธิพลจากจิตบำบัดสาย CBT นะครับคือ Cognitive Behavioral Therapy เนี่ยนะครับซึ่งผมก็ไม่แปลกใจเพราะว่าคุณหมอเมนนี่เขาจะพยายามอ้างอิงงานวิจัยนะครับแล้วก็ในเชิงจิตบำบัดเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้ว่างานวิจัยของสาย CBT เนี่ยจะมาเด่นที่สุดนะครับแต่งานวิจัยในเชิงจิตบำบัดเนี่ยมันมีสำนักการบำบัดดีๆเยอะมากที่ทำวิจัยยากนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าในงานการทำจิตบำบัดและจะไปวิจัยเนี่ยเขาจะต้องทำให้ขั้นตอนและวิธีการเป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับงั้นถ้าจะไปวิจัยนะครับแล้วบอกว่าจะใช้แนวนี้แนวนั้นนะครับมันจะต้องมีสิ่งที่เหมือนเป็นคู่มืออ่ะต้องคุยกับคนไข้เรื่องนี้ก่อนประเมินเรื่องนี้ก่อนแล้วก็ทำเรื่องนี้ก่อนแล้วค่อยทำเรื่องนี้แล้วค่อยทำเรื่องนี้นะครับซึ่งในทางคลินิกเนี่ยเวลาเราคุยกับคนไข้เนี่ยเราไม่ใช่เรียง1 2 3 4 5เป็นสูตรตายตัวนะครับเราจะไหลไปตามสภาวะของจิตใจของเขาอารมณ์ของเขาทำให้สกุลบำบัดจำนวนมากที่ผมชอบแล้วก็ว่าดีเนี่ยไม่ได้อยู่ในลิสต์ต้นๆของสำนักจิตบำบัดที่มีงานวิจัยเยอะเพราะมันทำวิจัยไม่ได้นะครับผมพูดนอกเรื่องหน่อยนึงแต่โดยสรุปก็คืออย่างนี้ครับคุณหมอเมนกำลังแตะมาที่เรื่องของการทำจิตบำบัดแบบฝึกด้วยตัวเองโดยการใช้แนว CBT ด้วยการสังเกตความคิดลบที่วิ่งเข้ามาซึ่งคนจำนวนไม่น้อยจะมีนิสัยทางความคิดมีความคิดลบวิ่งเข้ามาเป็นอัตโนมัติประจำเราต้องการฝึกความรู้ทันแล้วท้าทายความคิดนั้นทำให้ไม่เชื่อมันแม้ผมจะไม่ได้ใช้สาย CBT โดยตรงแต่ในสายของจิตบำบัดแนวฐานของสติที่เรียกว่า mindfulness based therapy เนี่ยนะครับในสายนี้เนี่ยผมใช้นะครับมันต่างกันยังไงนะครับสายฐานแห่งสติเวลาทำจิตบำบัดเนี่ยเราจะสร้างความตระหนักในความคิดที่ปรากฏขึ้นนะครับแล้วมีระยะห่างระหว่างตัวเรากับประสบการณ์ความคิดนั้นความตระหนักในความคิดนี้เนี่ยนะครับเราจะมองความคิดเป็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งในใจเราแล้วก็สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากก็คือความคิดไม่ใช่ความจริงนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่เวลามีความคิดวิ่งอยู่ในหัวเนี่ยโดยที่ถ้าเขาไม่รู้ตัวนะครับที่เป็นออโตเมติกทอทส์นี่แหละเขาจะคิดว่าเป็นความจริงครับเช่นถ้าเราคิดเป็นอัตโนมัติอยู่ลึกๆแล้วบางครั้งเรารู้ตัวว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เรื่องนะครับเราไม่ได้เรื่อง อันนี้ก็เป็น automatic thoughts ได้นะครับเวลาที่เราไม่ใช้ CBT เต็มรูปแบบแต่เราใช้ฐานแห่งสติถอยออกมานะครับเราก็จะดูความคิดนั้นโดยรู้ตัวทันแล้วก็ตระหนักว่ามันไม่ใช่ความจริงมาหลอกแล้วได้ด้วยแล้วเราไม่ต้องเชื่อมันนะครับเรื่องนี้ก็มีรายละเอียดในเชิงวิธีการเทคนิคที่จริงๆแล้วมันก็เป็นรอยต่อที่ไม่ได้ถึงกับเป็นคนละพวกเดียวกันไม่ได้ถึงกับเป็นคนละพวกนะครับระหว่าง CBT กับฐานแห่งสตินะครับตัวหมออาเมนพูดแต่เรื่อง Autonomic Negative Thoughts นะครับแต่ผมพามาขยายความเพื่อให้ตระหนักว่าถ้าท่านอยากจะฝึกจัดการ Automatic Negative Thoughts หรือความคิดลบอัตโนมัติเนี่ยท่านอาจจะใช้การฝึกสติแล้วถอยตัวเราออกมาจากการรับรู้ความคิดให้รู้ว่ามีตัวเราที่รู้และสังเกตเห็นความคิดนั้นแล้วอย่าเพิ่งเชื่อความคิดนั้นนะครับจากนั้นให้ตระหนักว่าเราคิดอะไรอยู่แล้วก็หาวิธีตรวจสอบความคิดนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะไปใช้ในการจัดการความกังวลได้อันนี้ผมขยายความให้เองนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับคุณหมออาเมนใส่ตัว neurofeedback มานะครับ neurofeedback เนี่ยมันเป็นหลักการที่เติบโตมาจากคำว่า biofeedback นะครับ biofeedback ก็คือเราใช้ข้อมูลทางชีวภาพของเราช่วยสะท้อนให้เรารู้ว่าเรากำลังมีสภาวะยังไงเช่นถ้านาฬิกาของคุณสามารถจับชีพจรของคุณได้ตลอดเวลาในมุมหนึ่งข้อมูลการเต้นของหัวใจนั้นก็เป็น biofeedback คือเป็นข้อมูลทางชีวภาพที่ป้อนกลับมาให้คุณรับรู้ว่าอ้อขณะนี้หัวใจเราเต้นกี่ครั้งกี่ครั้งนะครับแต่ไบโอฟีดแบ็กเวลาที่เอามาใช้ทางสุขภาพจิตเนี่ยมันจะมีหลายตัวที่เอามาใช้ร่วมกันได้นะครับชีพจรเป็นหนึ่งในนั้นนะครับแล้วก็อาจจะวัดระดับความชื้นของผิวหนังที่จะมีผลต่อการไหลของกระแสไฟฟ้าในพื้นที่นั้นนะครับตัวนี้เนี่ยเอามาวัดว่าคนคนนั้นเหงื่อแตกเยอะหรือน้อยซึ่งก็คือการวัดระบบประสาทอัตโนมัติที่เกี่ยวข้องกับความเครียดความตื่นตัวขึ้นมาได้ก็จะมีการวัดมันมีชื่อเรียกของมันนะครับ galvanic skin resistance แต่ว่าคิดง่ายคือมันเป็นการวัดว่าเราเหงื่อออกเยอะหรือเหงื่อออกน้อยเนี่ยครับแต่พอมาเรื่องของนิวโรเนี่ยเป็นเรื่องสมองนะครับเรื่องสมองเขาวัดยังไงนะครับเขาก็วัดได้หลายอย่างครับตัวนี้ที่เขาวัดกันก็คือเขาวัดค่าเราเรียกว่า EEGนะครับดูคลื่นไฟฟ้าสมองซึ่งผมเคยเข้าเครื่องแบบนี้สมัยที่ผมไปดูงานนะครับเรานั่งสมาธิแป๊บหนึ่งคลื่นก็เปลี่ยนรูปไปนะครับเราก็รู้สภาวะนั้นอ้อใช่แต่สำหรับเราไม่ได้แปลกเรามีประสบการณ์อยู่แล้วแต่สำหรับคนที่ไม่เคยฝึกเนี่ยความตระหนักว่าอ๋อทำวิธีนี้มันทำให้คลื่นเราดูสงบนะครับอันนี้ก็เป็นตัวทำให้เราฝึกฝีมือตัวเองในการสงบจิตในการทำให้เราผ่อนคลายได้ดีขึ้นตัวนี้ผมเคยตื่นเต้นสมัยเรียนจิตแพทย์ใหม่ๆนะครับแต่ว่าหลังจากผ่านมาแล้วผมก็ไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นกับมันแล้วนะครับนี่คือ12วิธีจัดการความกังวลแบบไม่ใช้ยานะครับทวนนะครับมันประกอบไปด้วยเรื่องของการจัดการทำให้สมองเราอยู่ในสภาวะที่ได้รับการดูแลดีทั้งการไหลเวียนของเลือดทั้งอย่าให้มันถูกกระแทกอะไรอย่าให้มันอักเสบอย่าให้มันได้รับสารพิษอย่าให้มันติดเชื้อนะครับอย่าให้มันมีน้ำตาลไปท่วมเซลล์มันแล้วก็ให้ได้นอนเพียงพอนะครับเช็คโรคดูหน่อยหนึ่งนี่คือหมวดที่หนึ่งหมวดที่สองก็คือมีระวังสารอาหารพวกน้ำตาลเทียมสีผสมอาหารสารถนอมอาหารสารปรุงแต่งลดอาหารและระวังอาหารที่แพ้ง่ายให้ใช้วิธีหยุดกินมันหมดเลยแล้วถ้ามันดีขึ้นค่อยๆถอยกลับมากินทีละตัวแล้วดูว่าตัวไหนเป็นตัวเหตุนะครับกลุ่มที่สามนะครับก็คือกลุ่มสวดมนต์ทำสมาธิฝึกหายใจด้วยท้องบริหารโยคะเทเคชิกงกับการออกกำลังกายนะครับผมอยากจะตัดให้รู้แต่ว่าการออกกำลังกายไม่ต้องไปเน้นว่าจะต้องเพิ่มเมชาวีครับเพราะว่าถ้าคุณออกกำลังกายได้ดีนะครับแล้วคุณฝึกโยคะเทคเก็กชิกงดีๆนะครับเอชาวีมันเพิ่มขึ้นอยู่แล้วนะครับ4นะครับก็คือสารอาหารเสริมแอลเทียนีนกาบาแมกนีเซียมโปรไบโอติกส์แล้วก็การพิจารณาเรื่องของไขมันโอเมก้า3ซึ่งจะช่วยเรื่องอารมณ์ได้นะครับผมมีแนะนำบางคนให้กินโอเมก้า3เป็นเราเรียกว่าเป็นซัพพลิเมนต์นะครับแต่ถ้าพูดตรงๆงานวิจัยที่จะสนับสนุนที่ถึงกับการวัดในระดับที่เป็นการทดลองที่น่าเชื่อถือสูงสุดเนี่ยมันไม่ไปถึงขนาดนั้นนะครับแต่มันมีหลักฐานโน่นนี่มาประกอบกันแล้วถ้าเทียบกับการต้องใช้ยาไปเรื่อยๆผมรู้สึกว่าถ้าเขากินแล้วเขาพอใจแล้วเขาดีขึ้น ผมก็ใช้ตามนั้นไปก่อนนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือใช้กระบวนการเหมือนเราเยียวยาตัวเองด้วยการลดความเครียดความกังวลผ่านการฝึกการรู้ทันความคิดที่เป็นลบแล้วก็การจัดการความคิดนั้นนี่คือทั้งหมดของ12วิธีจัดการความกังวลถ้าคุณใช้ครบ12วิธีแล้วยังไม่หายกังวลค่อยไปกินยานะครับถ้าคุณยังไม่ได้ใช้ครบเกือบ12วิธีนี้ผมแนะนำว่าพยายามอย่าเพิ่งกินยานะครับยกเว้นคุณอยู่ไม่ไหวแล้วถึงตอนนั้นก็ค่อยพิจารณานะครับเพราะอย่างที่บอกครับทันทีที่คุณเริ่มกินยาแล้วคุณรู้สึกชอบฤทธิ์ของมันนะครับคุณจะพบว่าคุณถอยออกจากการกินยาไม่ได้แล้วยาทุกตัวนะครับไม่ว่าจะเคลมว่าดียังไงก็ตามมันก็ยังมีปัญหาเวลาเรากินนานๆครับตอนนี้ผมจะมาดูที่ตัว YouTube Channel นะครับแล้วผมสัญญาไว้ว่าผมจะลองไล่กลับไปดูตัวคำถามของรอบที่แล้วโดยน่าจะคัดได้เฉพาะข้อที่มีคำว่ากังวลมาใส่นะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากของวันนี้ก่อนนะครับที่มีคนส่งเข้ามาแล้วเดี๋ยวจะแอบดูสัปดาห์ที่แล้วเพื่อเคลียร์ให้ด้วยบางส่วนนะครับผมรู้สึกเหมือนชีวิตถูกสาปแช่งให้อยู่กับความกลัวความกังวลเรื่องง่ายๆคนอื่นทำได้สบายอย่างออกไปเจอผู้คนมันเหมือนฝันร้ายเลยคิดก็ใจสั่นตัวสั่นเหมือนมามีอะไรบางอย่างทับอยู่พยายามฝืนพยายามเผชิญหน้าเกลียดตัวเองคุณครับคุณมีหลายอย่างที่คุณทำได้เลยใน5หมวดที่ผมพูดไปคุณเริ่มลงมือเลยนะครับทำให้ครบตรงไหนทำเองไม่เป็นหาคนที่รู้หรือค้นข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ผมบอกได้เลยนะครับถ้าคุณเป็นมากจริงๆในบางกรณีหลังจากลองมาทุกตัวแล้วยังไม่หมดคุณอาจจะต้องใช้ยาช่วยอยู่เหมือนกันบางครั้งผมตัดสินใจใช้ยาขนาดต่ำก่อนเพราะอยากให้เขารู้สึกกลับมามีชีวิตก่อนนะครับแต่ผมเป็นรับเคสใหม่แล้วนะครับดังนั้นผมอยากให้คุณทำตามข้อที่บอกมาทุกข้อเลยนะครับขอคำแนะนำจากการความเครียดความกังวลสำหรับคน80 plus ที่ยึดติดขาดความยืดหยุ่นข้อแรกสำคัญที่สุดคือดูแลสมองนะครับจริงๆทุกข้อในนี้สำคัญหมดเลยนะครับแล้วก็อาหารก็สำคัญครับการนอนก็สำคัญทุกอย่างที่พูดไปวันนี้สำคัญหมดคุณต้องไปเช็คดูว่าผู้สูงอายุท่านนี้มีรายการไหนที่เขาทำได้ดีอยู่แล้วทำได้ไม่ดีนะครับแล้วลองดูว่าคุณจะคุยให้เขาทำได้ไหมเพราะข้อหนึ่งที่ยากสำหรับผู้สูงอายุนะครับคือเขาไม่เคยยอมเปลี่ยนซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นแต่ที่เปลี่ยนก็มีนะครับกังวลเรื่องลูก28ทำงาน5โมงเย็นเข้าห้องเล่นเกมเขาอยากมีแฟนแต่ขาดทักษะดึงเขาออกจากโลกไซเบอร์อยากดึงออกมาขอคำแนะนำตัวเองดูแลการกินนอนออกกำลังกายใครกังวลได้แต่บางครั้งอดห่วงลูกไม่ได้ครับถ้าอย่างนั้นมันก็เป็นตัวบอกนะครับว่าเขาไม่มีความสามารถในการเข้าสังคมจริงโลกไซเบอร์เป็นเพียงพื้นที่สังคมหลอกโลกจำลองนะครับอะไรทำให้เขาเป็นเช่นนั้นไม่รู้ครับแต่ว่าเขาอาจจะมีปัญหาความกังวลในสถานการณ์ทางสังคมที่เป็นความกังวลอยู่ข้างใต้นั้นและการเล่นเกมเป็นตัวกลบความกังวลด้วยก็ได้ผมคิดว่าคุณต้องทำความรู้จักลูกคุณมากกว่านี้มากกว่าพฤติกรรมที่เขาแสดงออกนะครับซึ่งถ้าคุณทำไม่ได้คุณก็อาจจะแค่เช็คว่าเขาเห็นเป็นปัญหาไหมถ้าเขาไม่เห็นณเวลานี้อาจจะยากจนกว่าเขาจะเห็นปัญหาครับทำไมคนเป็นโรควิตกกังวลมักไม่ฟังคนอื่นและรู้สึกจี๊ดเวลาคนใกล้ตัวให้ความเห็นติชมไม่แน่นะครับคนวิตกกังวลบางคนเนี่ยความคิดไม่เป็นของตัวเองเลยฟังคนอื่นตลอดก็มีนะครับดังนั้นคุณอย่าเพิ่งสรุปว่าคนกังวลยังไม่ฟังคนอื่นเพราะคนใกล้ตัวคุณเป็นแบบนี้นะครับคนกังวลมีตัวย่อยได้หลายหลางหลายอย่างเพราะว่าความกังวลเป็นเหมือนกับเป็นแง่มุมหนึ่งทางอารมณ์แต่การรับฟังคนไหมมันเป็นทัศนะที่เปิดรับซึ่งเรารู้ดีว่าถ้าเขาไม่ยืดหยุ่นเขาไม่เปิดรับแน่นอนครับความคิดเขาย่อมไม่ยืดหยุ่นซึ่งก็แน่นอนครับความกังวลของเขาจะต้องมีรูปแบบของความคิดที่แข็งตัวด้วยกรณีแบบนี้เขาไม่ได้มีความสุขนะครับแต่ว่ามันต้องถามว่าเขาเห็นปัญหาไหมและเขาอยากมีความสุขมากขึ้นไหมเพราะสิ่งที่พูดไปวันนี้หลายข้อก็จะช่วยเขาได้อยู่ดีนะครับผม28รู้สึกอัดอั้นสับสนเจ็บปวดกับคำพูดการกระทำคนรอบข้างทั้งที่อยากพัฒนาตัวเองแต่เหมือนไม่เป็นรูปธรรมสักที12รายการวันนี้แบ่งเป็น5หมวด ผมหวังว่ามันจะเป็นรูปธรรมพอที่คุณจะลงมือทำได้นะครับคุณอย่าคิดว่ามันดูไม่เกี่ยวกับชีวิตที่เป็นโจทย์ของคุณนะครับตัวนี้ถ้าคุณทำให้ดีเนี่ยตัวอื่นมันไหลได้ง่ายนะครับผมสังเกตว่าความกังวลผมเหมือนฝังรากลึกในตัวตั้งแต่เด็กในครอบครัวพ่อแม่ก็ขี้กังวลสอนให้ผมระมัดระวังผมเจอบ่อยเลยครับจนบางทีมันก็เป็นความกดดันที่แบกไว้ผมยิ่งรู้สึกว่าสังคมไทยก็มีค่านิยมหลายอย่างที่เสริมความกังวลเช่นการเปรียบเทียบกลัวเสียหน้านะครับคุณเขียนไม่ยาวเหมือนกันนะครับโอเคใกล้จบละคุณหมอคิดว่าผมควรจะปลดล็อกจากพันธนาการความคิดเหล่านี้ได้ไง5หมวดวันนี้ครับผมเชื่อว่ามันจะช่วยคุณไม่มากก็น้อยผมเจอคนที่วิตกกังวลจำนวนมากนะครับวนอยู่กับความกังวลแต่ไม่ลงมือทำเช่นผมให้ออกกำลังกายดูไม่ทำครับทั้งที่รู้ว่าการออกกำลังกายดีกับสมองมากนั้นถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนนะครับคุณหยิบรายการในวันนี้สักชุดหนึ่งนะครับไม่ต้องเยอะไปลองทำดูแล้วดูว่ามันดีขึ้นไหมคงมีอะไรเพิ่มจากกินนอนออกกำลังกายแน่ๆนะครับรอคำตอบของสัปดาห์ก่อนด้วยเมื่อเราค้นพบหาตัวเองเจอว่าเป็นโรคกังวลเราชอบหาคำตอบบ่นระบายชอบอบรมล่ะครับความรู้ท่วมหัวไปหมดถูกกำหนดความชอบโดยโรควิตกกังวลและความชอบจริงของเราต้องหาใหม่ไหมคืออย่างนี้ครับถ้าคุณมีความวิตกกังวลแล้วมีความกังวลสูงคุณอาจจะมีแรงขับเคลื่อนชีวิตเพียงเพื่อคลายจากแรงกดดันนั้นเป็นหลักแต่คุณจะไม่มีโอกาสค้นเจอความสุขแพชชั่นที่คุณพูดถึงนะครับซึ่งถ้าคุณไม่เจอแพชชั่นคุณอาจจะไม่รู้สึกว่ามีทิศทางอะไรชัดนะครับแต่มีความเป็นไปได้ที่ชีวิตของคุณจะสมดุลขึ้นเมื่อคุณจัดการความกังวลได้ดีขึ้นเมื่อคุณสัมผัสได้ว่าอะไรคือความสุขของคุณในเวลานั้นเนี่ยคุณอาจจะเห็นทิศทางในชีวิตได้ดีขึ้นครับหนูเป็นคนค่อนข้างอินโทรเวิร์ตบางช่วงซึมเศร้าไม่เก่งเรื่องเข้าสังคมไม่เคยกล้าพูดกล้าแสดงมีพี่คนหนึ่งที่แอบชอบชวนหนูไปกินข้าวหนูก็ปฏิเสธใจอยากไปเขาตรงสเปคทุกอย่างแต่เวลาจริงๆมันประหม่าไปหมดครับตอบไปว่าไม่ว่างทั้งที่จริงว่างมากเลยเป็นชีวิตที่น่าเห็นใจไหมครับกรณีหนูมีความกังวลทำให้พลาดโอกาสดีๆในชีวิตคุณรู้ไหมครับว่ามันมีอะไรมาขวางไม่ให้คุณตอบรับคุณพูดเหมือนกับความกังวลแต่ผมอยากจะลองดูว่าคุณมีความกลัวอะไรครับถ้าคุณจะลองพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้ชายคนนั้นคุณลองเช็คดูแล้วถ้าคุณกลัวคุณตระหนักในความกลัวนั้นชัดขึ้นการแก้ไขมันจะตรงเป้ามากขึ้นนะครับส่วนความกังวลที่มันฟุ้งกระจายเนี่ยจับต้องยากเนี่ยการแก้ไขยากครับดังนั้นผมจึงมีมาตรการแบบนี้ครับ1คือต้องมาตรการทำให้ระบบร่างกายสมองจิตใจเราดีตาม12ข้อหรือ5หมวด2คือถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์อะไรก็ตามที่คุณตัดสินใจได้ไม่ดีเนี่ยคุณอาจจะลองเช็คดูว่ามันมีอารมณ์อะไรซึ่งอยู่ข้างใต้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นความกลัวคุณเช็คให้ชัดว่าคุณกลัวอะไรนะครับจากนั้นเนี่ยลองทวนมาดูว่าถ้าความกลัววางไว้ข้างๆคุณจะเลือกทางเดินยังไงหรือถ้าสมมติว่าคุณเช่นผมสมมติว่าคุณกลัวว่าคุณจะไปชอบเขาแล้วคบกันแล้วจะเลิกกันนะหรือเขาจะหลอกคุณเนี่ยคุณก็จะไม่สามารถมีคบกับใครได้เลยมันก็จะเหมือนกับหนังเรื่องนึงสมัยที่ผมเป็นวัยรุ่นครับมันจะมีคำว่าหากจะรักก็ต้องลืมคำว่าเสียใจหมายความว่าถ้าเรากลัวเราก็ไม่ได้เริ่มเราเริ่มก็อาจจะลงตัวดีกับลงตัวไม่ดีแล้วตกลงเราจะลองเริ่มไหมทำนองนี้นะครับแต่คุณต้องสำรวจความกลัวของคุณให้ลึกอีกสักหน่อยหนึ่งและดูว่ามันจะช่วยได้ไหมแต่ทั้งหมดเราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่า12หมวดที่5หมวด12ข้อวันนี้นะครับมันช่วยเป็นแนวทางใหญ่ๆที่จะช่วยคุณจัดการได้ดีขึ้นนะครับคราวนี้ผมจะลองดูนะครับในครั้งที่แล้วมันมีคำถามจาก YouTube Channel เหมือนกันเนี่ยนะครับจะลองดูว่ามีข้ออะไรบ้างแม่เครียดลูกเครียดพูดเหมือนไม่มีสติโอเคใช้สูตรวันนี้ได้เลยผมทำธุรกิจที่บ้านเลี้ยงดูครอบครัวได้แต่ภรรยามองว่าเกาะพ่อกินพยายามอธิบายว่านี่คือสิ่งที่รักและถนัดแต่เธอไม่เข้าใจถ้างั้น ผมขออภัยว่าโจทย์ข้อนี้มันเป็นเรื่องของปัญหาความสัมพันธ์นะครับแล้วก็เป็นประเด็นเรื่องของความคาดหวังของภรรยาคุณซึ่งมันมีวิธีคุยเพื่อที่จะเรียกว่าสำรวจหรือเปิดพื้นที่ลึกลงไปเพื่อเข้าใจความต้องการของเขาเข้าใจความคาดหวังของเขานะครับแต่มันอยู่นอกหัวข้อแล้วก็เป็นเรื่องที่จะต้องลงลึกพอสมควรถ้าคุณสนใจมีบทเรียนความรักความสัมพันธ์ที่มีบทเรียนภาคที่ว่าในเรื่องการสื่อสารกับการเข้าใจธรรมชาติความสัมพันธ์ที่จะเปิดหลักสูตรในเดือนมีนาคมสนใจก็ติดต่อมาที่ LINE ข้างบนนี้นะครับเราจะรู้ได้ไงว่าความกังวลความเครียดอยู่ในระดับที่พอดีเพื่อจะได้เติบโตหลักง่ายๆครับถ้าคุณยังลงมือทำได้แล้วคุณยังสนุกกับความท้าทายคุณมีความกังวลแต่คุณไม่หนีตามความกังวลนั้นคุณกลัวแต่คุณลงมือทำอันนั้นถือว่าเดินหน้าแล้วนะครับเมื่อเราค้นพบตัวเองว่าเป็นวิตกวิตกกังวลอันนี้ผมไม่ตอบแล้วนะเพราะเราพูดไปแล้วเครียดกับความคิดคุมความคิดไม่ได้ให้รู้ทันเฉพาะความคิดลบและจัดการตัวนั้นไปก่อนนะครับอายุ30ยังไม่มีแฟนไม่มีสาวมาชอบอันนี้ขอไม่ตอบนะครับมวนท้องคลื่นไส้ก่อนเข้าห้องสอบอันนั้นเป็นความเครียดอย่างหนึ่งไปจัดการตามสูตรวันนี้ได้เลยเพราะว่านั่นเป็นความกังวลอย่างหนึ่งครับไม่เคยคิดว่าจะมาถึงจุดนี้ไม่มีความสุขกับสิ่งแวดล้อมคนในบ้านโอเคอันนี้ผมไม่คอมเมนต์นะครับรอฟังนอกจากปัจจัยพื้นฐานโอเคการไม่ทำให้เครียดคือการไม่ฟังการเมืองผมจำวันนี้ได้ดีวันนั้นได้ดีไปพูดภาษาอังกฤษหน้าชั้นนะครับอันนี้ก็เป็นความกังวลประมาทถ้าคุณใช่คุณไปจัดการระบบวันนี้ได้เลยนะครับจัดการความเครียดแบบสู้หรือหนีจะเลือกแบบไหนดีโดยหลักแล้วกลยุทธ์ต่างๆมันขึ้นกับมันเหมือนการศึกเหมือนมาการเล่นหมากรุกหมากฮอสใช่ไหมครับมันไม่ใช่ว่าคุณจะต้องสู้หรือหนีอย่างเดียวมันขึ้นอยู่กับเรื่องนี้ควรจะสู้เรื่องนี้ควรจะหนีหรือเรื่องนี้ควรจะเฉยๆไว้เรื่องนี้ควรจะปล่อยวางมันไปแต่ละเรื่องเราต้องเลือกดูตามความเหมาะสมนะครับเครียดแล้วนอนกัดฟันจัดการเรื่องวันนี้ได้เลยนะครับเป็นเบสิกที่ดีแล้วผมอยู่มาหลายปี4ไม่นานก็จะจบรู้สึกกังวลครับมันเป็นเหตุที่ต้องปรับตัวครับแล้วไม่มีอะไรจะดีเท่ากับคุณเรียนรู้ไปกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเครียดเรื่องปากท้องจริงครับน่าเห็นใจแต่คุณต้องดูแลร่างกายให้ดีเหมือนรายการในวันนี้ด้วยนะครับเครียดมากหยุดคิดไม่ได้เนื้อหาวันนี้ตอบได้แล้วก็มีคนบอกว่าเนื้อหาไม่ครบจริงๆครั้งที่แล้วเนี่ยเนื้อหาครบพอดีนะครับไม่ได้ขาดหายไปไหนอันนี้ก็คือจาก YouTube ทั้งของครั้งนี้แล้วก็ของครั้งที่แล้วนะครับถือว่าชดใช้คืนให้กับท่านทุกท่านนะครับครั้งนี้ก็จะมาที่ Facebook ซึ่งก็จะทำเหมือนกันนะครับผมจะเริ่มตอบจากของ Facebook ของวันนี้นะครับจากนั้นก็จะไปสู่ Facebook ของครั้งที่แล้วดูว่ามีข้อคำถามอะไรวันนี้คงหลักการเดิมก็คือผมจะไม่มีโอกาสได้ตอบคำถามสดนะครับซึ่งอันนี้ก็จัดการเพื่อดูแลระบบสมองตัวเองเช่นกันนะครับเอาละครับมาแล้วครับมี15ความเห็นนะครับครั้งแรกที่ยินคุณหมอพูดก็คือคิดโรควิตกกังวลเมื่อ6ปีที่แล้วปกติเป็นคนกังวลต้องบินไปต่างประเทศขึ้นเครื่องบินต้องมีงานประชุมมียาอะไรกินได้ระยะสั้นไหมมีครับมันมียาที่ควบคุมการเต้นของหัวใจทำให้คุณไม่ได้ตกใจที่หัวใจแล้วคุณตื่นตัวมันมียาที่คลายความกังวลเฉพาะหน้าแต่ปัญหาคือถ้าคุณใช้ตัวนี้อย่างเดียวสักพักหนึ่งคุณจะเริ่มรู้สึกต้องพึ่งตัวนี้นะครับถ้าคุณใช้แบบเป็นเดือนละครั้งเดือนละครั้งไม่เยอะไม่เป็นไรแต่ผมยังอยากแนะนำให้คุณทำ5หมวดในวันนี้ด้วยนะครับแล้วคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดูแลระบบชีวภาพได้ดีขึ้นหนึ่งในปัจจัยสำคัญก็คือการบริโภคข้อมูลข่าวสารเห็นด้วยเลยครับเห็นด้วยมากๆแต่ไม่รู้จะแนะนำยังไงสำหรับวัยรุ่นในยุคปัจจุบันผมเป็นคนแบกทุกอย่างไว้คนเดียวโดยเฉพาะเรื่องงานผมสับสนมากจะเริ่มตรงไหนดี back to basic เวลาที่เรามีอะไรยุ่งยากวุ่นวายนะครับกลับมาเบสิกที่สุดก่อนก็คือนอนให้พอกินอาหารแล้วก็อาจจะเติมสารอาหารอย่างวันนี้นะครับแล้วก็ลองทำดูตาม5หมวดดูหลานชายเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำเนื้อหาวันนี้ไปช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าย้ำคิดย้ำทำเป็นโรคที่ซับซ้อนนะครับอาจจะต้องใช้ยาผสมกับจิตบำบัดแบบมีโครงสร้างชัด แล้วก็การปรับเรื่องสมองของเขาเนี่ยรายการวันนี้ผมคิดว่าตอบโจทย์ได้ดีพอสมควรเป็นเนื้อที่ผมคิดว่าลงตัวนะครับและอยากจะเชียร์ให้หยิบไปใช้ดูผมเครียดเรื่องน้องที่ทำงานตามจีบน้องเขาน่ารักแต่ไม่ใช่สำหรับผมสไตล์คนละไลฟ์สไตล์คนละโลกกังวลแทบบ้าผมไม่ทราบครับว่ามันเป็นปัญหาไงสำหรับคุณนะครับแล้วก็เป็นโจทย์ความสัมพันธ์ไม่รู้จะตอบยังไงในรายการวันนี้เน็ตต้องไม่ล่มผมจะยงใช้คำสองคำถามว่าเราทำอะไรได้บ้างมันเป็นปัญหายังไงนะครับรอฟังปัจจุบันทำตามวิธีของหมอนะครับอยากทราบว่าการแบ่งประเภทระดับความกังวลแบบไหนไม่ต้องใช้ยาโดยหลักแล้วนี่นะครับบางทีเรามีหลักง่ายๆอย่างนี้ครับของจิตแพทย์ก็คือถ้าปัญหาทางอารมณ์นั้นกระทบจนความสามารถในการดำเนินชีวิตเสียไปเราก็จะเข้าข่ายวินิจฉัยเป็นโรคซึ่งมันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรถ้าคุณฝึกฝีมือได้เก่งขึ้นความสามารถในการดำเนินชีวิตคุณก็จะคืนมาได้ใช่ไหมครับคำว่าโรคจึงไม่ใช่สภาวะตายตัวมันเป็นสภาวะณเวลานั้นที่บังเอิญคุณขาดทักษะบางเรื่องที่บังเอิญไลฟ์สไตล์คุณอาหารการกินของคุณสมองของคุณยังไม่ได้รับการดูแลนะครับดังนั้นเส้นแบ่งตัวนี้ในทัศนะผมนะครับมันไม่เหมือนกับกรณีบอกว่าโอเคอันนี้เป็นมะเร็งนะเราเจอเซลล์ผิดปกติมันมีผลต่อการรักษาไม่รักษานะครับแต่ถ้าบอกว่าโอเคอันนี้เป็นโรควิตกกังวลนะคุณไม่จำเป็นต้องรักษาด้วยยาครับถ้าคุณทำตามสูตรนี้ได้คุณก็อาจจะไม่ต้องรักษาด้วยยาเลยแล้วคุณก็หายดีได้ด้วยนะครับงั้นเราต้องระวังเวลาเอาแนวคิดทางการแพทย์ของโรคบางโรคเนี่ยมาจับกับโรคทางจิตใจนะครับเพราะโรคทางจิตใจมันเปลี่ยนแปลงได้ตามการปรับความสามารถของเราครับนั้นผมจะถือว่าเส้นแบ่งนี้ไม่ต้องกังวลครับคุณเป็นอะไรคุณทำให้ดีขึ้นผ่านการปฏิบัติถ้ามันดีขึ้นความเป็นปัญหามันก็ลดลงเองนะครับการรับประทานอาหารเสริมบางชนิดช่วยลดความกังวลได้ไหมตอบไปแล้วเลยนะครับส่วนตัวขี้กังวลถามตัวเองว่าเรื่องอะไรก็ได้คำตอบว่าวางแผนไว้เตรียมตัวนะครับแต่ก็รู้ว่าปัจจุบันคือเวลาที่ดีที่สุดผมอยากจะชวนคุณว่าหยุดพักจากการสู้กับความคิดตัวเองแล้วไปทำสิ่งที่เราคุยกันคุณจะพบว่ามันไม่ต้องไปเผชิญหน้ากับการสู้กันกับความคิดตัวเองครับซึ่งคำแนะนำแบบนี้เนี่ยผมพบว่าช่วยคนที่วิตกกังวลได้มากถ้าเขาลงมือทำมันนะครับต้องย้อนกลับไปในครั้งก่อนนะครับที่ผมไม่ทันได้ดูเจอแล้วครับครั้งที่แล้วมี20ความคิดเห็นที่ส่งเข้ามาเป็นข้อคำถามล่วงหน้านะครับผมจะไล่ตอบแล้วก็จะเตรียมปิดรายการนะครับเวลาอยู่แวดล้อมด้วยป่าจิตสงบมากเวลาอยู่กับบ้านก็สงบในอีกมิตินึงคุณฝึกตนได้ดีแล้วก็ยินดีด้วยนะครับความเครียดบางอย่างในชีวิตอาจไม่ได้มาจากปัจจัยภายนอกแต่เกิดจากความคาดหวังสูงหรือกลัวล้มเหลวพอจะแนะนำวิธีปรับทัศนะได้ไหมคือถ้าคุณเริ่มพบว่ามันมีอารมณ์ความกลัวที่ดูไม่สมเหตุสมผลแต่มันมีพลังขอให้รู้ว่าอารมณ์ความกลัวแบบนั้นมีพลังได้เพราะมันอยู่ลึกลงไปโดยที่คุณยังไม่รู้จักมันแล้วส่วนใหญ่พวกนี้มาจากประสบการณ์วัยเด็กซึ่งแก้ไขด้วยการแก้ที่ต้นเหตุเลยจะต้องอาศัยกระบวนการที่ลึกพอสมควรถ้าคุณอยากจะจัดการที่ภายนอกผมก็คิดว่าใช้สูตรตามวันนี้แล้วลองดูว่าได้ผลแค่ไหนแต่ถ้าคุณอยากจัดการที่สูตรภายในก็ยังคิดว่าปมค้างใจจะเป็นวิธีการเรียนรู้วิชาที่จะตอบโจทย์คุณได้นะครับเป็นคนกังวลอันนี้ตอบไปแล้วนะครับความเครียดจากการใช้จอ AI ต้องเรียนรู้ผมกำลังพยายามตั้งเป้าให้ปีนี้เป็นปีของการเรียนรู้เรื่อง AI ของผมนะครับแล้วก็พยายามทดลองดูว่าอุปกรณ์ใกล้ตัว AI มันทำอะไรได้บ้างแต่ผมได้คุยกับคนใกล้ตัวคนหนึ่งที่เป็นวิศวกรซอฟต์แวร์นะครับซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์แล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขามี AI มาใช้งานแล้วเขาพบว่า AI เนี่ยมาใช้งานเนี่ยเหมือนเขามีลูกน้องประมาณ 3-4 คนทำงานให้เขานี่คือความสามารถของ AI ที่ทำให้คนคนหนึ่งที่เริ่มมีประสบการณ์แล้วเนี่ยทำงานได้เพิ่มขึ้นอีกเหมือนกับมีคนอยู่ 3-4 คนหรือ5คนโดยที่ไม่ต้องมีลูกน้องที่เป็นตัวคนนะครับข้อมูลนี้ผมฟังแล้วผมรู้สึกตื่นเต้นมากกับว่าโอ้ AI มันไปได้เร็วเหมือนกันในบางสาขานะครับ อีกข้อมูลหนึ่งเกี่ยวกับ AI ก็คือความรู้ทั่วไปเนี่ยคนจาก AI ตอบมาสวยงามมากความรู้เฉพาะด้านคนจาก AI ตอบมาไม่น่าเชื่อถือเลยตอนนี้นะครับแต่เชื่อว่าอีกไม่นานมันจะเก่งขึ้นเรื่อยๆเมื่อไม่นานมานี้ผมมีโอกาสเห็นบทสัมภาษณ์ของคุณบิลเกตส์เขาแนะนำให้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งผมตั้งใจจะซื้อหนังสือเล่มนั้นมาอ่านดูนะครับมันเกี่ยวข้องกันกับผลกระทบของ AI ที่กำลังก่อตัวและจะเกิดขึ้นนะเครียดลงหัวใจจัดการตาม5หมวดได้เลยนะครับป่วยความเครียดจริงๆต่อมหมวกไตพังอันนี้คือเครียดเรื้อรังซึมเศร้าก็เครียดเรื้อรังได้เลยครับถ้าคุณต้องกินยาฮอร์โมนสเตียรอยตลอดผมแนะนำให้คุณปรับระบบชีวิตของคุณนะครับฮอร์โมนสเตียรอยเป็นการแก้อาการที่ปลายเหตุจากการที่ต่อมหมวกไตของคุณหยุดผลิตนะครับแน่นอนตอนนี้คุณต้องกินไปก่อนแต่ถ้าคุณอยากจะปลุกระบบมันผมคิดว่ามันก็ต้องทดลองทำสิ่งที่เราคุยกันในวันนี้นะเครียดไม่รู้ตัวไปเป็นสะเก็ดเงินสะเก็ดเงินนี่มันเป็นออโตอิมูนนะครับผมก็อยากจะให้คุณผสมเนื้อวันนี้ของคุณหมอแดเนียลนะครับอาเมนกับหมอกาบรมาเต้เรื่องของโรคออโตอิมูนนะครับแล้วหยิบมันผสมประสานกันดูแบบไหนเรียกว่าความเครียดปวดท้องความเครียดของเราไม่เหมือนกันใช่ครับแต่ละคนเครียดไม่เหมือนกันครับคือจริงๆนิยามความเครียดเนี่ยคุณไปคีย์ใส่ Google เดี๋ยวนี้มันเขียนออกมาหมดครับผมก็อยากจะบอกว่าพวกนี้มันพอจะหาได้แล้วก็ผมได้พูดไปเรื่องของการจัดการความเครียดหลายครั้งคุณลองไปตามดูนะครับได้แยกแยะไว้ด้วยหนูต้องผ่าตัดทั้งนิริเวศรู้สึกเครียดกลัวไม่เคยผ่าตัดมาก่อนอยากขอคำแนะนำว่ามีเทคนิคยังไงเผชิญความกลัวฝึกหายใจกินอาหารที่ดีกับสมองนะครับใช้สารอาหารเสริมถ้าจำเป็นถ้าคุณรู้สึกว่ามันรบกวนคุณนะครับไม่ผิดหวังได้หัวข้อมาประยุกต์ใช้ขอรบกวนแนะนำเคยผิดพลาดในชีวิตกับเนื้อกับตัวแต่บางวันยังเจอคำเหยียดไม่อยากมีชีวิตคำเหยียดเนี่ยอาจจะกระแทกคุณก็จริงแต่สิ่งที่ทำให้คุณจิตตกมากๆซึมเศร้าไม่อยากมีชีวิตไม่ใช่คำเหยียดนั้นนะครับแต่เป็นความคิดบนในการตำหนิต่อว่าตัวเองมันมีบางอย่างในตัวคุณที่ยังไม่ได้ให้อภัยคุณหรือที่ยังไม่ได้พ้นจากความผิดครั้งนั้นความรู้สึกผิดครั้งนั้นตรงนี้เยียวยาข้างในได้ส่วนคนข้างนอกเขาจะตัดสินเรายังไงอันนี้เราห้ามไม่ได้แต่กระบวนการในใจของเราฝึกเพื่อเปลี่ยนแปลงมันได้นะครับนั่งสมาธิอย่างไรนั่งนานแค่ไหนผมไม่ได้นั่งนับเป็นเวลาครับผมฝึกอยู่เรื่อยๆโอ้คุณนี่เขียนมายาวมากเลยครับผมขออนุญาตตัดออกนะครับขอหัวข้อเทคนิคการอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบท่านนี้ก็เขียนเป็นเรื่องยาวมากเลยนะครับผมไม่รู้จะเขียนยังไงเอางี้นะครับผมขออนุญาตตัดออกนะครับเพราะตอนนี้เป็นเวลาจะ3 ทุ่มละเพื่อจะได้มีเวลามาทักทายนะครับอยากจะให้ช่วยส่งข้อคำถามมาแบบสั้นๆนะครับเห็นใจคนอายุ60 กว่าต้องอ่านตัวหนังสือที่เล็กมากๆเลยนะครับตอนนี้ผมจะมาดูข้อความที่ส่งมาสดเพื่อสกรีนดูหน่อยนึงนะครับขอบคุณนะครับที่ทักทายเข้ามาแล้วก็ขอบคุณสำหรับคำชื่นชมแล้วก็มีคนพูดว่าดื่มน้ำไฮโดรเจนป้องกันโรคซึมเศร้าได้ผมไม่เคยได้ยินครับไม่รู้มาจากไหนเหมือนกันคือไอ้ข้อความประเภทนี้มันลอยมาเรื่อยๆนะครับผมตามไม่ทันนะครับว่าบางเรื่องมันมาจากไหนแล้วก็ถ้าตามไม่ทันผมจะดูว่ามัน make sense ไหมในความรู้พื้นฐานผมไอ้ไฮโดรเจนนี่ผมนึกไม่ออกเลยว่ามันมาต่อกันยังไงนะครับเป็นหัวข้อที่รอฟังถ้าคุณมีทั้งกังวลและซึมเศร้านะครับรายการของวันนี้ทุกรายการเนี่ยคล้ายกันมากกับรายการซึมเศร้าครับแล้วต้องบอกเลยว่าคนที่เป็นซึมเศร้ากับวิตกกังวลคู่กันมีเยอะมากๆ มากกว่าโรคใดโรคหนึ่งนะครับแอบฟังก่อนนอนทุกคืนไม่ต้องแอบครับตอนนี้ใช้ยาเอซิตาโลแพรมคุณใช้สูตรวันนี้ได้เลยนะครับเวลาป่วยจะดิ่งหดหู่กลัวที่เจ็บป่วยจะการใจอย่างไรหลักการก็คือตัวนี้ก่อนนะครับแต่ว่างี้ครับความดิ่งแล้วก็ความหดหู่เนี่ยคุณกำลังพูดถึงปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่เข้มข้น ทุกๆครั้งเวลาที่มีคนบอกว่าเขามีปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่เข้มข้นเนี่ยผมจะสำรวจการทำงานของจิตใจที่ลึกลงไปเพราะว่าเรื่องนี้มักจะเกี่ยวข้องกับปมวัยเด็กนะครับดังนั้นขอให้คุณตระหนักแล้วลองทบทวนดูว่ามันมีโอกาสไหมถ้าใช่คุณต้องแก้ทางนั้นนะครับขอบคุณสำหรับไลฟ์ดีๆขอบคุณนะครับเอาละครับตอนนี้ใส่อีกหน่อยแล้วกันแพ้อาหารที่ใส่สารกันบูดกินแล้วคันตาถ้าแพ้แล้วร่างกายสามารถนำอาหารนั้นไปใช้ประโยชน์ได้ไหมต่อให้มันใช้ได้ก็ไม่คุ้มอยู่ดีนะครับดังนั้นมันต้องแล้วแต่กรณีเป็นแต่ละตัวผมจึงไม่รู้จะตอบยังไงนะครับแต่ผมไม่คิดว่าสารการบูดมีคุณค่าทางอาหารนะดังนั้นคุณก็จะต้องเลือกอาหารที่ไม่มีสารการบูดซึ่งคุณจะต้องค่อยๆสะสมความเข้าใจผมเชื่อว่าถ้าคุณค้นว่าอาหารแบบไหนที่มักจะมีการใส่สารการบูดคุณอาจจะได้รายการอาหารที่คุณต้องระวังนะครับซึ่งผมไม่มีความรู้เรื่องนี้อยู่ในหัวตอนนี้แต่ผมรู้ดีว่าถ้าผมมีเวลาค้นสักแป๊บหนึ่งผมจะมีความข้อมูลชุดนี้อยู่แล้วผมอยากชวนคุณค้นแล้วก็เลี่ยงมันนะครับแล้วก็ถ้าร้านไหนปล่อยให้ตัวเองผลิตแบบนั้นนะครับคุณอย่าไปกินร้านนั้นอย่าไปซื้อของร้านนั้นกังวลเรื่องฝุ่นไปซื้อเครื่องฟอกมาของขาดได้แค่2ตัวจาก4ตัวเป็นเรื่องลำบากมากครับเป็นเรื่องน่าผิดหวังที่สุดของกลไกภาครัฐในเรื่องนี้ผมนี่โกรธมากๆเลยกับส.ส.ที่ออกมาต่อว่าการปิดไอ้โรงงานอ้อยนะครับมันบ่งบอกถึงความเลวร้ายของระบอบการเมืองที่เรามีคนที่มาเพื่อผลประโยชน์โดยไม่ได้ทำเพื่อประเทศเนี่ยนะครับสมัยก่อนผมคิดว่าประเทศไทยด้อยพัฒนามากๆถึงมีส.ส.แบบนี้นะครับแต่แล้วนะครับผมก็พบว่าโอ้ยต่างประเทศที่เขาเจริญแล้วทำไมก็ยังมีส.ส.คุณภาพต่ำนะครับมันแปลว่าระบบที่มนุษย์ทำกันอยู่ตอนนี้มันมีปัญหาบางอย่างนะครับดังนั้นในขณะหนึ่งเราก็ต้องช่วยกันสะท้อนข้อมูลนะครับแล้วก็ขอบคุณคนที่ออกมาต่อว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ขอบคุณคนที่พยายามทำหน้าที่อยู่นะครับมีบางคนที่ผมบอกว่าโอเคเลยผมคุณทำต่อนะผมนึกอยู่ในใจเนี่ยนะครับแต่ว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยเราต้องรู้เท่าทันและจัดการอย่างกรณีฝุ่นเนี่ยมันเกิดขึ้นหลายปีแล้วครับแล้วก็ผมคิดว่าถ้าปีหน้ายังแย่แบบนี้อยู่นะครับรัฐบาลไม่ว่าจะใครอยู่ตอนนั้นนะครับน่าจะลาออกจริงๆนะครับส่วนปีนี้นะครับทุกคนต้องเอาตัวรอดก่อนผมไม่คิดมาก่อนเลยว่าเครื่องฟอกอากาศจะขาดตลาดนะครับแต่เป็นไปได้เนื่องจากช่วงแรกสุดตอนที่มีฝุ่นเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยเครื่องฟอกอากาศก็ขาดตลาดนะครับที่บ้านผมจะมีสำรองทั้งเครื่องแล้วก็ทั้งไส้กรองนะครับไม่สามารถส่งไปให้ได้นะครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าผมซื้อในช่วงที่ไม่ใช่หน้าฝุ่นคือซื้อไว้ล่วงหน้าซึ่งจะไม่มีปัญหาเลยนะครับซัพพลายเนี่ยมันไม่เป็นปัญหาแต่มันขาดตอนที่มันมีดีมานด์เยอะๆมีคนซื้อเยอะแล้วมันเลยส่งของมาไม่ทันเท่านั้นเองนะครับดังนั้นเนี่ยผมจะแนะนำคุณแบบนี้นะครับคุณจำเป็นที่จะต้องรู้วิธีการปิดห้องของบ้านคุณซึ่งผมเคยเล่าให้ฟังว่าหน้าต่างห้องน้ำหลอดไฟที่เพดานชั้นบนนะครับประตูหน้าต่างรอบๆ บ้านนะครับหาวิธีซีลมันให้ดีปิดมันให้สนิทนะครับต้องยอมเสียเงินเรื่องแอร์ถ้าคุณไม่มีข้อติดขัดตรงนี้นะครับส่วนเครื่องฟอกอากาศถ้าคุณไม่มีนะครับคุณสั่งไอ้แผ่นกรองที่เป็นHEPAนะครับที่มียี่ห้อมาตรฐานขึ้นต้นในเลข3นะครับผมไม่รู้ว่ายี่ห้ออื่นเป็นยังไงบ้างแต่มันซื้อมาเป็นแผ่นแล้วคุณตัดมาเป็นแผ่นเนี่ยมาใส่ที่ได้ทุกพัดลมที่ทำหน้าที่อยู่เช่นคุณเอามาติดตรงพัดลมมันก็จะพัดอากาศเนี่ยมากรองที่ไส้กรองตัวนั้นนะครับที่เป็น HEPA นะครับพวกนี้มันสั่งมาหลอดละ300กว่าบาทนะครับคุณมาตัดด้วยกลไกแล้วก็ไปแปะผมก็จะตัดมาแปะอยู่ตรงไส้กรองแอร์เพื่อทำให้มันให้แอร์ช่วยทำหน้าที่กรองฝุ่นไปด้วยนะครับงั้นถ้าคุณยังไม่ได้ไส้กรองนะครับถ้าคุณยังไม่ได้เครื่องกรองนะครับคุณซื้อไส้กรองเป็นแผ่นๆนะครับแล้วก็ตัดมาแปะอยู่ตรงพัดลมนะครับพัดลมธรรมดาเนี่ยแหละนะครับอย่างน้อยมันก็จะพัดให้ฝุ่นเนี่ยถูกกรองผ่านไส้กรองนี้ได้แล้วถ้าคุณมีแอร์คุณก็ติดไปวางนะครับแอร์เนี่ยมันจะเหมือนกับอากาศมันจะโฟลว์ได้น้อยลงแต่ว่ามันช่างซ่อมแอร์ก็จะบอกว่ามันจะลดความเสี่ยงที่ฝุ่นเล็กๆพวกนี้จะไปตันอยู่ในแอร์นะครับอันนี้ก็เป็นคำแนะนำที่ผมจะแนะนำให้ได้แล้วก็เป็นสิ่งที่คุณน่าจะทำครับเพราะว่าสภาพฝุ่นแบบนี้เนี่ยอันตรายมากทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนะครับเอาละครับ ด้วยเวลาที่มีกับด้วยคำถามที่เหลือผมจะตอบได้แค่นี้นะครับวันนี้เราก็ได้คุยกันเรื่อง12วิธีจัดการความกังวลแบบไม่ใช้ยาของคุณหมอแดเนียลอาร์เมนนะครับจากหนังสือเรื่อง The End of Mental Illness ครับสัปดาห์หน้าพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ